Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 апрель душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Олимпия уты Азия илләрендә дә протест җыеннары белән каршыланды. Тарихчы татарны яманлап сүрәтләүче яңа тарихи кинодагы хилафлыкларны фаш итә. Мәскәү хакимиятләре Ватан партиясенә мәктәпләрдә региональ компонентны бетерүгә каршы пикетны планлаштырылганча үткәрүне рөхсәт итмәде. Җәмәгать эшлеклесе язучы Фәүзия Бәйрәмова Төркиядә үткән халыкара конференцияләрдә катнашты. Олимпия уты кыйдгалар аша сәфәрен дәвам итә. Якын арада соңгы сәфәрен ул Пекинда тәмамлаячак. Шимбе көнне Бангкокта күзгә күренер-күренмәс протест чаралары булып алса да, Европа һәм Төньяк Америкадагы хәлләр белән чагыштырганда, бу протест әллә ни зур игътибар җәлеп итә алмады. Шулай да кытайларның ихтимал һәрбер протест чарасына чыдамлыгы көннән-көн кими. Олимпия уты сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Олимпия уты кичә Малайзия башкаласы Куала-Лумпурга килде. Шәһәрдә протест чаралары булмасын өчен киңәйтелгән иминлек чаралары күрелде. Япон туристлары еш йөргән Куала-Лумпурда полиция тибет яклы шәһәр илергә маташкан бер япониялы гаиләне кулга алды. Малайзия тышкы эшләр министры Раис Ятым Олимпия символларына ихтирам күрсәтергә сорап, Олимпия уеннарына сәясәт катнаштырмаска чакырды. Ясаган чыгышында ул малайзиялыларны тынычлыкка чакырып, илнең Кытай белән булган көчле бәйләнешләрен истән чыгармаска да хәтерләтте. Олимпия утының дөнья тирәле сәяхәтенең Азия тукталышы, Европа һәм Америкадагы көчле каршылык чараларына караганда, хәзергәчә юлын тыныч кына дәвам итә. Бангкокта да шул исәптән Тибетне яклаган төркем белән Кытай якташлары арасында бер ара сүз көрәше булып алса да, полиция ике төркемне үз орынында саклады һәм Олимпия уты ниһая шәһәр үзәгенә сәләмәт кенә җитте. Ләкин Азияның калган өлешендә бу тынычлыкның булай дәвам итүе сорау астында. Әйтик, Олимпия утының моннан соңгы тукталышы булган Индонезия башкаласы Джакартада хакимият протест чараларын контроль астына алыр өчен кыскартылган сәфәрнең юлын кабат үзгәртте. Укучылар арасында протест чаралары көндәлек тормышка әверелгән Сеулда исә Олимпия утының язмышы башка Азия шәһәрләрендә кебек тыныч бармыячак дигән фразлар туа. Аннан кала дөньяда иң күп кытайлы укучы яшәгән Австралияда исә хәлләр тагын да катлауланырга мөмкин. Миңләгән кытайлы студентлар Олимпия утын Тибет протестчыларыннан саклар өчен Австралия башкаласы Камберага агылырлар дип көтелә. Соңгы көннәрдә исә Кытайда Олимпия уеннарын яклап, моңа каршылык күрсәткән илләргә каршы җыеннар игътибарны җәлеп итә башлады. Шимбе көнне Кытай мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Ухан шәһәрендә халык Тибет бәйсезлегенә каршы бул, Олимпия уеннарын якла һәм француз әйберләрен алма дигән шигәрләр кычкырып, урам җыены уздырган. Моңа охшаш протест чаралары шулай ук Кытайның Хэфэй, Далиан, Джинан һәм Сиан шәһәрләрендә булды. Хэфэй шәһәрендә халык француз малларын бойкот итәргә дигән шигәрләр белән француз маркетлар шелтәре булган Кяхфу бинасы алдында җыелып протест уздырды. Шулай да көнбатышлы күзәтүчеләр французларга каршы булган бу чараның Кытай хакимияте тарафыннан кутыртылмавын, ә протест чараларына ачуы чыккан Кытай милләтчеләре тарафыннан күпертелүен күзәтә. Кытай хакимияте исә бу чаралар каршысында халыкны тынычланырга һәм мантыклы итеп уйларга чакыра. Кытай башлыклары исә каршылык чараларын тагын да шуарланмыйча хәерлесе белән тәмамлануын көтә. Алда исә мактанырга лайыклы итеп Олимпия уеннарын йөз аклыгы белән дөньяда оештырылган иң тәртипле уен итеп күрсәтергә әзерләнә.
Мәскәүдә Мөхәммәт Минашев җитәкчелегендәге Уатан фирқасы да 22 апрельдә Мәгариф министрлыгы бинасы каршында пикет үткәрмәкче булган иде. Уатан фирқасы мәктәпләрдә региональ компонентны бетерүгә каршы чыга, чөнки аны бетерү татар телен укытуны бетерүгә китерә. Уатан шулай ук мәктәпләрдә балаларны православие нигезенә өйрәтә башлау белән дә килешми. Әмма Мәскәү хакимиятләре бу пикетны ул урында үткәрүне тыйды. тыйылган пикет турында Мөхәммәт Минашев белән Азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләште.
Умман алганда андый пикетлар рөхсәтсез уздырыла. Бары тик пикет уздыру турында белдерү генә шарт. Ләкин биредә министрлык үз сәбәбен тапкан. Без бу хакта Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашевка мөрәҗәгать итеп, пикет уздыруның сәбәбе нидә иде соң дип сорадык.
Икенчесе анда православ чиркәве кертәдер анда основа духовности православ дине нигезендә. Ансы тозы безгә сик бенсен сигарадыр. Ни өчен бер православ дине генә ул духовны булып чыга инде. Безнең ислам дине тәгълиматләренә бу христиан дине тәгълиматләре туры килми. Безгә ул якын түгел. Шуңа күрә балалар бит барбызыкы да брук мәктәп тукилар. Бирок бала бакчаларына эрийлер. Агар бу әйберләрне керсәләр, мәҗбүри рәвештә, значит, димәк ки, безнең балаларда мәсәсе христиан диненең нигезләренә, кануннары нигезендә тәрбияләнәчәкләр. Менә шуны шуңа каршы без менә бу ике проблема буенча дигән ясамак кирәк. Алар инде билгеле аңлаталар анда, янәсе, теге без бит министерство образования, по России Федерации, вон Тверская 11, а мэрия Тверская 13. Меня мэрия тирасында, я не сенде пикетта друга ярамы. Будет башка йод петинда бу, мэрия тугель. Мансын бэр, алар инде карым бутылячик дизер, йоб Тверской урамында ярамы, меня Брюсов переулок ташында басып друга рюкшет беремез, а мэ тага только 7 кишиге гне. Әни чигендә алай. Ну, анда артык урын юк. Ну, әгәр кисә 20 кеше, 15 кеше юк, ул вакытта только чигенә. Менә тоже өстәмә ниләр киртәләр алар, уйлап чыгаралар. Хәзер генә сөйләштем бу префектураның менә бу бүлеге белән кайдалар рөхсәт бирәләр. Ә хәтта закон буенча без аларны только искәртергә тиеш, рөхсәт алардан аларга кирәкми. Законда шулай, уведомительный принцип. На практика да килеп чыга разрешительный. Бер квадратный метр да ике кеше генә басып торала. Мин уйлыйм, аның бу тышкы яктагы сәбәп кенәдер. Аның ичке ярдә әйтелмәгән сәбәбе инде билгеле, менә без анда православ чиркәвенә каршы ниләр белән чыкканга. Мисал итеп уйлыйм. Чөнки алар әйтми инде, теге ачыктан ачык әйтәлми, или билгеле әйтергә теләкләре юк, что православ чиркәвенә кагылмагыз дип. Сакрелар уйлап чыгарганнар, менә шундый төрле условиялар куялар.
Бу пикетның темасы белән яңадан да пикет уздырырга уйламыйсызмы соң дип сорадык без Мөхәммәт Минашевтан.
Ну, без әлбәттә уйлыйбыз аны кабатларга. Ярар, без Тверскойда булмасалар, менә әле уйласырга кирәк. Пушкин мәйданында, анда может 30 кешедә җыелырга, министерство, чиновниклары, значит, анда инде күрмәсеннәр, анда билгеле министерствон ерак булачак инде. Мин әйтәм, әйтәгез бу Юрий Долгорукый хәйкәл янында бирегез. Юк, юк, анда, значит, мирның рөхсәте юк анда береге, анда ул тыелган, анда автостоянка фәлән теге памятник янында автостоянка эшләргә ярый, ә менә пикет, плакатлар басып торырга ярамый ул чыгады.
Мөхәммәт Минашев Мәгариф министрлыгы белән байтактан бәхәстә инде. Преображенский авторлыгында язылган тарих дәреслеген мәхкәмәгә биргән ишанлы кешеләре исеменнән Мәскәү мәхкәмәсендә дә Минашев катнаша. Без аннан ул мәхкәмәнең эшен итәрдә. Уңай булмаган карар чыгарылганнан соң, сез бит яңадан шикаят биреп, ул мәхкәмәнең эшен яңарткан идегез. Ул эшләрдә алга китеш бармы дип сорадык.
Менә бүген генә хат алдым. Суттан, Тверский суттан килде хат, менә уведомление дип язганнар. Менә андалар ясалар, сезнең җибәргән бу кассационный жалоб кабул ителде, һәм анда мәхкәмә карары билгеләнгән 10 июньгә 10 сәгать 20 минутка. Дәвам итә, Аллаһ берсә, июнь айында бу мәхкәмәгә барып карабыз, нәрсә ничек булыр ул мәхкәмә эшләре нәрсә белән бетәр. Чөнки безнең судлар ниләр, татарны әлдә беркачан да яклаганнары юк. Биредә бит ул, без бу мәхкәмәдә бу бит ул милләт карашларын яклап чыгу бит. Бу бер татарның дигән ен генә түгел, дәреслекләр, кайсы безне москвитә, мәскәрә кылалар инде, юри шундый ялган тагылаулы, бөтенебезгә тагылалы инде. Ул милли әйбер. 500 ел өчендә татар кешесе Рәсәй судында беркачан да җиңгәре юк иде. Белем анда булса ничек барып чыгар. Бу безнең нине шикаятның кире кагарды, аларның дәлилләре дә юк.
Шулай итеп, Мөхәммәт Минашев белдергәнчә, Мәскәүдә Ватан партиясына мәгариф министрлыгы каршында пикет уздырырга рөхсәт бирелмәгән. Ләкин Мөхәммәт Минашев бу кире кагулар белән дә, мәхкәмә карарлары белән дә һич тә килешергә теләми. Бу эшләр миңа гына түгел, барлык татар халкына да кагыла, ди Мөхәммәт Минашев. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Тарихта татарларны кыргый, вахши итеп күрсәтү һәр даим булды һәм хәзер дә дәвам итә. Бу көннәрдә Россия телевидениесендә татарга каршы чираттагы фильм күрсәтелде. Ландыш Харасова белән тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин бу фильмны карап, анда күп кенә тарихи дөреслеккә туры килмәгән якларны ачыклады.
Борынгы Киев юкка чыкты. Русия шәһәрләре анасы булган Киев 14-15 гасырда да җимер хәлдә иде әле. Десятина чиркәве янында соңгы сугышта варварлар барсында җимерде. Пещер монастыры ишекләрен ватып, татарлар барсында тармар итте, барлык байлыкларны урлады. Бу фильмнан бер эзек кенә әйтергә кирәк, ул шактый сыйфатлы итеп төшерелгән. Тулысы белән алганда, анда Батый хан җитәкчелегендәге татарлар Киев һәм башка бик күп урыс шәһәрләрен басып алу турында бара. Бу калаларда 500,000 гаскәр тарафыннан меңләгән кешеләрнең үтерелүе, байлыкларның урлануы турында бәян ителә. Татарлар шын мәгънәсендә вәхши итеп күрсәтелә.
Ибо татары не знали правил чести и всегда обманывая неприятелей, смеялись над их верховиной. Дальше пали Каменец, Владимир, Галич и множество других городов.
Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин әлеге фильмда китерелгән мәгълүматның күбесе дөреслеккә туры килми ди.
Дистәләгән, йөзләгән түгел, ә бар тик 15 шәһәр җимерелгән. Рус князьлекләрендә артык зур шәһәрләр булмаган. Менә шул зур шәһәрләр без хәзер дә белә торган шәһәрләр арасында Киевка барып җитәләр һәм Киевне җимерәләр. Киевне җимерү турында бик күп язылды инде. Бөтенләй нигезенә тикле анда әллә никадәр храмнар, православие чиркәүләре җимерелгән, халкы үтерелгән дип, әйме? Ел язмаларын укып чыкканнан соң шул нәрсә аларга билгеле булды. Әллә никадәр храмнар түгел, ә бар тик бер. Десятина чиркәве була. Әле ул 10-нчы гасырда ук Владимир Русны христианлаштыргач төзелә һәм шушы чиркәү чыннан да җимерелә. Ә калганнары берсе дә җимерелми.
Тарих институтының баш гыйлми хезмәткәре Фаяз Хуҗин әйтүенчә, фильмда Киевны монгол татарлары җимерде дип белдерелә. Ә чынлыкта ул инде аның шавык тармар ителгән булган.
Монголлар басып алганнан соң Алтын Урда чорында рус князьлекләрендәге православие чиркәүләренең саны 2 тапкыр арта. Шәһәрләр гөрләп чәчәк атып үсә башлый. Моны шул тикле яхшы күрсәтеп тора археология материаллары. Аннан соң халкының сагыны да Алтын Урда чорында 2 мәртәбә арта. Бу нәрсә, әгәр дә шул тикле аяусыз соңгы шиккә җиткән канышкыч сугышлар булган булса рус җирендә, мондый нәрсә булмас иде. Алар руслар моңа тикле бер әйберне яшереп килделәр. Әйтеп киттем бит, рус князьлекләре арасында һәр вакыт сугышлар булып торган. Алып карагыз, Юрий Долгорукий, озын кул дип аның тикмәгә атамаганнар, Мәскәүдә утырса да, ул Киевка һәр вакыт сугышлар белән килә торган була. Аннан соң инде Андрей Боголюбский, Всеволод Зур-Я, һәр вакыт менә Киевка, аннан соң үзләрен күршедәге башка шәһәрләргә яу чабып торганнар, җимергәннәр. Рус тарихчыларының әйтүенчә, бу яңа фикер һәм дөрес фикер, монголлар килгәнгә кадәр инде Киев җимерелгән булган. Аннан соң менә Алтын Урда чорында бераз тернәкләнә башлый. Һәм башка шәһәрләрдә шул ук күренеш.
Диде тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин. Фильмда һәр даим татарлар исеме кыргыйлар, вәхшиләр буларак тасвирлана. Монголлар да фильмда бик сирек әйтле, күбесенчә татарлар китерле. Фаяз Хужин дәвам итә.
Күбесенчә монда татарлар дип телгә алына шул монголлар. Монгол татарлар да түгел хәтта. Татарлар дип. Татарлар анда батый гаскәрнең составында күп булган дип уйларга нигез бар. Чөнки Чыңгыз хан бит һәрвакыт аның әтисе үтерелгәннән соң татарлар тарафыннан татарларны яратмышы, аларны үтереп битереп, әгәр дә ашансак инде шыганакларга соңыннан калган өлешен үзенең гаскәренә кертә дә, гаскәрнең алдына куя, аннан соң шул ук шыганаклар буенча беренче тапкыр монгол гаскәрләрен күргәч, әнә татарлар килә. Шулай итеп татарлар дигән сүз таралган инде, әмма дәүләтне төзүчеләр бит татарлар түгел, барбер монголлар, монгол ханнары. Шуңа күрә менә монда ниндидер бер артык дөрес булмаган нәрсә бар кебек. Монголларны татарлар белән тиңләштерү.
Диде тарих фәннәре докторы Фаяз Хужин. Русия телевидениесендә күрсәтелгән бу фильмны татарларга каршы кампания дип әйтергә була. Фаяз Хужин исә хәзер дөрес тарихны күрсәтү өчен күп кенә фәнни эшләр алып барыла һәм якын киләчәктә мондый фильмнарга юл куелмас дигән фикердә тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Индонезиядә мәхкәмә җәмәгать исламия башлыгы Абу Дуҗанны 15 ел төрмәгә хөкем итү карары чыгарды. Ул террорчыларга ярдәм итү, канунсыз курал тоту һәм саклауда гаепләнә. Башка Русия коалициясе Русиянең яңа президенты инаугурациясе алдыннан 6 майда Мәскәүдә урам җыены үткәрмәкче. Моңа рөхсәт сорап, гариза бүген шәһәр хакимиятенә тапшырылган. Ватан иҗтимагый сәяси фиркасы рәисе Мөхәммәт Минашев сүзләренә караганда, 22 апрельдә Мәскәүдә үтәсе урам җыенына рөхсәт бирелмәгән. Грузияның хәрби һава кешеләре башлыгы Давид Найрашвили белдерүенчә, ял көннәре Абхазия күгендә читтән идарә ителгән МиГ-29 очкычын Русия очкычы бәреп төшергән. Русия очкычы Грузияның һава киңлегенә үтеп кергән, диде министр. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Яшкарала шәһәрендә яшәүче Андрей Ивановның милициянең хукук бузуына каршы шикаятын караячак. Европа шурасының кеше хукуклары вәкиле Томас Хаммерберг Төньяк Кавказ буйлап 3 көнлек сәфәрен башлады. Бүген ул Чечнягә килде. Төркия тышкы эшләр министры Али Бабаҗан Әрмәнстан министрына язган хатында Төркия Әрмәнстан белән араларны җайлау өчен сөйләшүләргә ачык дигән. Бүгенге көндә ике ил арасында дипломатик мөнәсәбәтләр юк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Казан турында бу көннәрдә Русия мәгълүмат чаралары күп сөйли. Бу юлы башкаларның уңышлары турында түгел. Казанның иң зур чүплегенең Самасырова авылы янындагы чүп кырының янып ятуы турында сөйли. Янгынны һаман да сүндерә алмыйлар. Ял көннәрендә анда йөк машиналары белән ком ташыдылар, әмма яңгыр явы сәбәпле эшне туктатып тордылар. Ком ташу үз нәтиҗәсен бирмәгән. Яңгырда пыскып ятучы 40 хәтле зур өйемне сүндерә алмаган. Бу чүплек инде бер атна буе яна. Шуның белән бергә бүген Татарстанда бөтен Русия төбәкләре белән берәттән сынау рәвешендә математика фәненнән бердәм дәүләт имтиханы бара. Аның барышын карау өчен Татарстанга сайлаулардагы кебек күп санлы күзәтүчеләр килде. Алар имтиханның ни дәрәҗәдә гадел үтүен тикшерәләр. ЕГЭ-ны 31 мең укучы биреп карарга теләгән. Әлегә җитешсезлекләр турында хәбәрләр ишетелмәде. Бу көннәрдә Татарстан кешеләре татар телен ни дәрәҗәдә куллана? Татарстанда бу дәүләт теле дәресләре инде 10 еллар буе бара. Эш урыннарында курслар оештырыла. Аларның нәтиҗәсе бармы? Мин татарча сөйләшәм компаниясе татар теленнән булган белемнәрне ешрак куллану максатын куя. Үткән ял көннәрендә Казанның иң зур сәүдә үзәкләрендә сатучылар һәм сатып алучылар татарча да сөйләшеп караган. Хәбәрчебез Амир Нур, мин татарча сөйләшәм дип язылган кибеткә кирип, туган телендә дәшеп караган. Хәзер ул бу эшнең нәтиҗәсе белән таныштырыр.
Бу елгы мин татарча сөйләшәм акциясе кибетләрдә һәм сәүдә үзәкләрендә куелган тамгалар махсус акциялар һәм телевидениедә оештырылган махсус тапшыру белән үзенчәлекле булды. Қазан үзәгіндә кичкенә генә бер икмәк кибете. Ишегенә мин татарча сөйләшәм дигән рәсем ябыштырылган. Татарча сөйләшүче Линар Хафизов та бу икмәк кибетне йөргә ярата.
Галактионова белән Пушкин иҗатындагы икмәк кибете. Мин бу ике кибетне гөлтерәм, үзем иң беренче татарча килеп эндәшәм, татарга ашамаган булса да, аннан соң рәхәтләндереп татарча сөйләшеп китәбез бу сатучылар белән. Шул хәтле рәхәт үзебезнең татар телебездә сөйләшүе, алар белән аңлашуы.
Сатучы Фәния Сабирова сөйли.
Татарлар белән, әбиләр белән особо татарча сөйләшәбез без.
Яшьләр.
Монда педагогическое училище рядом. Бөтен кызлар безнең белән татарча сөйләргәч сөйләшәләр.
Мин татарча сөйләшәм акциясе һәм үзебез хәрәкәте координатор Лиза Стафиуллина. Бу кичкенә кибет өчен генә түгел. Аеруча зур сәүдә һәм сервис хезмәте үзәкләрендә узучы чаралар татарча сөйләштерү ысуллары өчен сөенә.
Бу ел акцияны тагын да киңәйтү исәбе белән сәүдә үзәкләренә чыгырга булдык. Күбрәк татар телен халык җире торган җиргә чыгару иде. Волонтерлар ярдәме белән үткән атнада бер-бер атлы берничә шундый сәүдә үзәгендә мини кичкенә генә акциялар булып узды. Бәхетле сәүдә үзәгендә, Бамын урамына чыктылар яшьләр, Парк хаус үзәгендә, Мегада концерт чыгышлары да булды, уеннар, бәйгеләр, рәсем бәйгесе балалар өчен оештырдылар. Һәм шулай ук татарча халыкны җырлатып, биетеп, шулай ук алар татарча сөйләштереп, аларга сүзлекләр таратып, төш тамалар бүләк итте. Тагын берничә шундый кичкенә генә акциялар үткәрү планда тотыла, мәсәлән, сишәмбе көнне Рамстерда татарча сөйләшүгә өндәп җирләр. Мега сәүдә үзәге башкалардан аермалы буларак иң беренче булып бу акциядә катнашырга ризалыгын бирде. Һәм бигрәк тә үз инициативалары белән культура программасын оештырдылар. Һәрберебез кая барсак та, нишләсәк тә татарча сөйләшсәк иде.
Үзебез хәрәкәтеннән Римма Бикмөхәммәтова кибетләр яки сәүдә маркалары, сәнәгать фирмаларының кайсылары татар телен хөрмәт итә, кайсылары хөрмәт итмәвендә тикшергән.
Татар теленнән битараф булучылар кызганычка каршы бик күп. Аларны антирейтингка кертә башласаң, исемлек бик зур килеп чыгачак. Татар телен сөйләшүчеләр аларны билгеләп үтергә кирәк. Алар бар, күп булмаса да, мәсәлән, Метро Кешен Керри дигән сәүдә үзәге. Алар ике телелек законын бик яхшы үтәләр. Казан аяк киеме компаниясе Идеал зур итеп аяк киеме кибете дип язалар. Рекламаны татарча бирәләр. Вамин компаниясенең продукцияларын билгеләп үтергә кирәк. Һәрбер үзенең продукциясына татарча исемләрен язалар, составларын язалар. Телефон операторлары арасында татар телен сөйләшүне МТС дип таптык. Татарча әйтә, мәсәлән, абонентны әлегә тоташтырып булмый дип әйтә.
Мин татарча сөйләшәм акциясе турында ТНВ телеканалында үзебез теле тапшыруда узды. Анда татар телен саклау турында сөйләштеләр. Бу турда Ризда Сафиуллина сөйли.
Менә инде шул үзебездән чыккан җигитләр Раил Өметбаев белән Резида Кремуллина дигән кызыбыз үз тырышлыклары белән тапшыруны башлап җибәрделәр. Бу тапшыруда беренче чиратта яшьләр килә, яңгача карашлы, яңгача фикерле торган яшьләр һәм инде дәүләт оешмаларыннан да берничә шундый экспертны чакыралар. Менә соңгысы иң уңышлы чыгарылыш булды. Һәм ул инде әлбәттә мин татарча сөйләшәм акциясына багышланган иде. Алып баручысы Раил Өметбаев тәкъдиме буенча бер шундый эксперимент ясарга булдылар. Дәүләт оешмаларына татар телендә бер хат язырга һәм киләсе тапшыруларның берсендә шул хатның язмышы турында бу эксперимент нәрсә булып бетәчәген көтеп торабыз.
Сез Казанда узучы мин татарча сөйләшәм акциясе турында Линар Хафизов, Фәния Сабирова, Ризда Сафиуллина, Рима Бикмөхәммәтова тавышларын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Алда безне Рашид Вахапов фестивалінің Скандинавияләрендә ничек үтүе турында хәбәрләр көтә, әлегә Шолыдан алынган язма белән танышыйк. Шушы көннәрдә Азатлыкта Шолы милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Рафис Хашаповка яңадан җинаять эше ачылуы фатирында тинту үткәрелүе турында сөйләгән идек. Милли хәрәкәттән башка кешеләрнең дә төрле сәбәпләр белән җаваплылыкка тартылганы бар. Русия канунлары милли хәрәкәтнең эшен алып барырга ирек бирмиме, әллә хокук саклаучылар башка канун белән яшиме? Теманы Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз өйрәнде.
Моннан 20 еллар чамасы элек башланган татар милли хәрәкәтендә катнашучыларның бик күбесе хокук органнары тегермәненә эләкте. Чаллы җирлеген генә алсак та, Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әһлиуллин, Иттифак фиркасы рәисе Фәүзия Бәйрәмова, Шаллы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашапов, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев, язучы Айдар Хәлим, Азатлык татар яшьләре берлегенең шәрәфле әгъзасы Талгат Әхмәдишин, шушы берлекнең хәзерге рәисе Дамир Шәйхетдин һәм башка бик күпләр хокук органнары мәхкәме бусагасын күп таптады. Кайберләре узак вакыт зинданнарда утырып чыкты. Милли хәрәкәт вәкилләренә Русия канунларын бузу турында дәгъва белдерелә. Русия канунларын бузмыйча гына милли эшләрне алып бару мөмкинме? Шушы вазгыятны ачыклау максатыннан азатлык хәбәрчесе кайчанда булса мәхкәмә юлында йөргән шәхесләр белән очрашты. Аларга мондый сорау бирелде. Русия канунларын бузмыйча милли хәрәкәттә эшләп буламы? Узган ел хәтер көнендә урынсыз шигарьләр куллануда гаепләнгән Фаик Таҗиев азатлык яшьләр оешмасы эшчәнлеген дөрес оештырмау буенча җавап тоткан Дамир Шәйхетдин фикерләре.
Гомумән, татар милли хәрәкәте Россия законнарын бозып эшләүгә кырылмаган. Бөтен гамәлләре дә Россия конституциясе кысаларына сыя, халыкара хокук таләпләренә сыя. Без бергенә үзебезнең тарафыбызны да Россия законнарын бозып оештырганыбыз юк. Әмма шуңа да карамастан, ФСБ, прокуратура һәр вакытта да ниндидер гаеп эзләп табып, әйтик, менә сез бер пикет, бер тема белән оештырырга биргән идегез, гариза, шын барлыкта сезнең плакатларыгыз шуңа тәңгәл килеп бетми дигән булып, минем үземә штраф салганнары бар. Туры килми, тәңгәл килми, сезнең менә шундый тәртип бозуларыгыз булды, шуңа күрә без сезне җавапка тартабыз дигән булып, тирәсәй сәбәпләр табалар. Шуларга күрә менә мондый сорау үзе хокук бозмыйча гына оештырып буламы дигән сүз ничектер урынсыз кебек тоела. Россиядә гомумән хокук, кеше хокукын яклау юк, аны тәэмин итү түгел, яклау да юк.
Беренче чиратта әйтәсем килә, милли хәрәкәтнең куәте сүлпәнәйгән саен басым да ныграк арта башлады. Менә мин шуны сизәм. Бу хакимият башлыгы алышыны белән дә бәйле. Путин хакимияткә килгәч, премьер-министр вакытында Чаллыга килгәч, безнең бер төркем яшьләрне кулга алу булды. Шулай ук пикет уздырганыйк. Чаллы яшьләре җыеннарын уздырганны да безгә тыеп килделәр. Рәсми булмаган мәгълүматлар буенча, безгә мәгълүм буенча, безгә шундый тыюларны иң үстән һәм көч органнары тарафыннан оештырылуын без шуны белдек.
Соңгы вакытта шуны да ишетергә туры килә, татар милли хәрәкәтендә бердәмлек юк, һәм шуңа күрә инде аларның һәрберсенә аерым-аерым җинаят эше алалар, һәм инде менә акчалата штрафларга салалар дигән сүзләр йөри. Менә бу ни дәрәҗәдә хаклы фикер?
Моны мин хаклы фикер дип санамыйм. Әгәр дә татар милли хәрәкәте бердәм булып, көчле оешкан төстә эшләсә, аларга басым тагын да ныграк булыр иде. Аның җитәкчеләрен тармар итү эшләре тагында ныграк кулланылыр иде. Монда үзебезнең гаепләргә кирәкме? Менә шул сүлпән генә булган стихийный диярлек милли хәрәкәт тә дәүләт структураларын борчый, аларның репрессия кулланырга мәҗбүр итә.
Милли мәҗлеснең элекке рәисе, язучы Айдар Хәлим моннан 8 ел чамасы элек Чаллыдан Казанга җәяүле сәфәрдә катнашканы өчен штраф түли. Аның фикере.
Безнең Россиядә менә шушы милләтләрнең телен һәм илен һәм динен ихтирам итмичә проблема тудырып, ниндер ясалма, имеш милли хәрәкәт өчен милләт өчен көрәш дигән уйлап табылган бер халәт бар. Милләт бар икән, аның яшәеш формалары да сакларга тиеш. Һәм Рәсәйдә закон дигән нәрсә ул әкәмәт нәрсә. Закон өстән караганда җыелышлар ирке, митингтар ирке, пикетлар ирке бар кебек. Бу турда закон бар кебек. Әмма ләкин законда безнең чыгармалар бар, как исключение. Шу исключениеләр белән каплыйлар да бетерәләр менә дигән законны. Шушу калай әле генә әйткән җыелыш ирке. Әмма ләкин җыелышны, пикетны хакимиятләрдән, балалар бакчаларыннан, мәктәпләрдән, андан индер башка бер оешмалардан бер чакрымнан да якындарак урында оештырырга ярамый. Бәй ул чакта ул ничек табарга икән әйтик, Чаллыда менә шушындай оешмалар булмаган бер урынны. Димәк, чыгып ялангган идрәеме Бигеш бистәсе белән Чаллы арасындагы урында кайдыр яланга чыгып кычкыру белән бер. Ул теге Библиядагы әйме Глаз вопиющего пустыни кебек нәрсә була бит инде. Милләт өчен тырышып йөргән Шакашафларның Рафис Кашапов әйме, эш нәрсә кайдә? Эш нәрсә кайдә? Рафис Кашапов әйме, нет христианизация дигән шушы попларны гаепләп интернетка материал чыгарган бер битлек әйме. Шушының өчен суд эше кузгатканнар. балаларының хоқырын яқылап шығыш жасаған Рафис Кашаф шуның исәбіне шуның файдаланып бүтін татар милли хәрәкәтін яптыру үшін шушы процесс башладылар.
Бүгінгі язмада татар милләтчеләренең ни өчен Русия канунларын бузуда гаепләнүләренә бер кадәр ачыклык кертергә тырыштык. Барысы да начар түгел. 2003 елда язган мөрәҗәгатьләре өчен кулга алынган Рафис Кашапов төрмәдә утыра, психбольницада ята. Ләкин аны Шаллы мәхкәмәсе аклый. 2004 елның 25 июлендә Шаллы прокуроры Илдус Нафиков зәрлекләнүе өчен дәүләт исеменнән Рафис Кашаповтан гафу үтенә. Рухи һәм матди зыян өчен Кашаповка 280 мең сум акча түләү турында карар чыгара. 4 елга якын вакыт үтте. Зыян күрүче һаман да әлеге акчаны күрмәгән. Тиешле акчаны бирәсе урында аңа яңа җинаят эше ачылды. Менә шундый ул Русия канунлары.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Чыгарылышыбызны дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Рәшит Вахапов исемендәге халыкара җыр фестиваленең Скандинавия илләрендә үткән өлеше тәмамланды. Шул уңайдан җомга көнне Идел пресс нәшрият йортында матбугат очрашуы узды. Анда Татарстан журналының баш мөхәррире, фестивальнең җитәкчесе Рифат Фаттахов, җырчылар Айгөл Хәйри белән Филюс Кахиров һәм яш пианино остасы Айгөл Зайнуллина катнашты. Бу очрашуда безнең хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин дә булды. Хәзер ул безгә Вагапа фестиваленең Скандинавия илләрендә ничек үтүе турында сөйләр.
Билгеле булганча, Рәшит Вахапов исемендәге 4-нче халыкара татар җыры фестиваленең төп чаралары быелның мартыннан Казанда башланып китте. Гомен быел фестиваль кысаларында барлыгы 37 мәдәни чара уздыру күздә тотыла. Бүгенге көндә мондый концертлар 15 төбәктә үтте инде. Якын араларда фестиваль концертлары Мордовия башкаласы Саранский шәһәрендә, июнь аенда Киевта, июльдә Түбән Новгород каласында, август-сентябрь айларында республика һәм шәһәр районнарында, октябрьдә Азербайҗан башкаласы Бакуда, Пензада, Сарытауда, Алматада, ноябрьдә Уфада, Санкт-Петербургта һәм Казанда узачак. Шушы көннәрдә фестивальне оештыручылар Хельсинки һәм Стокгольм шәһәрләреннән кайтты. Фестивальнең җитәкчесе Рифат Фаттахов сүзләренә караганда, концерт зур уңыш белән узган.
Фестивальнең гаҗәеп дәрәҗәдә җылы кабул иттеләр. Образ итеп әйткәндә, Финляндия һәм Швеция татарлары безнең артистларыбызны кулларында гына күтәреп йөрттеләр. Фестиваль Исламия җәмгыяте йортында булды. Халык гаҗәеп дәрәҗәдә күбиде. Әйтик, бер генә мисал, күптән түгел генә Финляндияга безнең бик күренекле бер татар эстрадасы йолдызы барган иде, безнең алдан гына һәм аның концертына 28 кеше килгән. Безнең концертта исә 200-дән артык милләттәшебез килгән иде. Бу нәрсә турында сөйли? Финляндия татарларын теләсә нәрсә белән шаккатырып булмый. Чөнки алар беренчедән инде татар мәдәнияте, татар сәнгатендә бик әйбәт белә һәм алай гына түгел алар югары Европа музыкасы белән дә бик хәбәрдар. Безнең фестиваль концертына Хельсинкидан гына түгел, башка шәһәрләрдән дә әйтик, Тампере, Ярвинпе, Лахти, Або, Турку кебек шәһәрләрдән татарлар җыелган иде. Аларга безнең фестиваль бик нык тәэсир итте дип беләм. Мәсәлән, Тамперадан килгән 82 яшьлек Асад әфәнде Байбулат сәхнәгә чыгып булай дип бидерде. Заманында бу җырларны Рәшит Вахапов тәлинкәләреннән тыңлый-тыңлый безнең бабайларыбыз, әтиләребез елыйды дип әйтте. Бүген менә без дә шул халәттә булдык дип. Шуннан да Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте рәисе Укан Дахерда бу фестивальга бик югары бәя бирде. Ул аны Финляндия татарлары тормышында тарихи вакыйга дип бәяләде. Бу сәфәрнең тагын бер үзенчәлеге шунда, без әйтик, беренче көнне Финляндияда концерт бирсәк, икенче көнне Швеция башкаласы Стокгольмга бардык. Анда безне милләттәшебез Төркер Суыккан узатып, кабул итеп йөрде. Анда әйтик, Финляндияда 200-дән артык кеше булса, Швецияда 50-гә якын кеше иде. Әйтик, кояда рәсми төстә 150-200 татар теркәлгән бер Швеция өчен бу бик зур күренеш. Инде, мәсәлән, шул Төркер Суыккан белдерүенчә, безнең фестиваль ул Татарстаннан килгән профессиональ артистларның беренче чыгышы. Әйтик, мәсәлән, Финляндияда әйтик, беренче авазлардан ук безнең тыңлаучыларыбызның күңелендә нур балкыса, Швециядә тамашачыны яулау авыррак булды. Әмма ләкин, мәсәлән, менә Фирис Кафиров китмәсән дугачны җырлап җибәрүгә, беренче рәттә утырган бер урта яшьтәге ханым үзенең баласын кушып үксеп сөйли башлады. Инде бу тамашачыны яуладык дигән сүз әйтәм. Инде безнең бу фестиваль тагын шунысы белән безнең өчен әһәмиятле. Ул Финляндияның рәсми идарәләре тарафыннан да кызыксыну уятты. Әйтик, безне Финляндияның мәгариф һәм мәдәният министрының стас секретары Стефан Йоксен әфәнде кабул итте. Һәм анда әйтик, безнең Татарстан, Россия, Финляндия мөнәсәбәтләрен тагын да ныгыту турында сүз барды. Татар җыры, татар моңы, фагаф моңы шулай итеп ул безнең сәнгатебезне пропагандалап, милләттәшләребезне берләштереп кенә калмый, дәүләт ара мөнәсәбәтләрне тагын бер баскычка күтәрергә дә ярдәм итә.
Менә шулай итеп фестиваль татар моңына сусаган милләттәшләребез тарафыннан яратып кабул ителгән. Моңа дәлил булып фестивальнең оештыру комитетына Эстония татарларыннан Таллин шәһәрендә концерт белән чыгыш ясауга чакыру да алып кайтканалар. Әйтергә кирәк, җырчының юбилее уңаеннан аның туган ягы Түбән Новгород шәһәренең бер урамына Рәшит Вахапов исемен биреләчәк. Һәм якын арада аның җырларын туплаган CD-тәлинкә чыгаруда күздә тотыла дип белдерде Рифат Фәттахов.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанның премьер-министры итеп билгеләнгән Раил Сарбаевтан бушаган җир һәм милек министры Кенафин аның урынбасары Олег Клинский алды. Башкортстан язучылар берлегенә соңгы 2 елда беренче мәртәбә яңа әгъзалар кабул ителде. Республика яңалыклары белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Уафин таныштыра.
Башкортстан Республикасының җир һәм милек министрлыгына яңа баш билгеләнде. Моңа кадәр бу вазифаны торткан Раил Сарбаев Хөкүмәт җитәкчесе итеп билгеләнгәч, министрлык җитәкчесез калган иде. Әлеге урынга Олег Клинский билгеләнде. Ул 71 елда туган иң яшь министр, һөнәре буенча хокукчы, Мәскәүнең хокук һәм дәүләт хезмәте институты аспиранты. Әлеге урынга билгеләнгәнчә, ул җир һәм милек министрының урынбасары булып эшли иде. РЕН-ТВ телевизион каналының Уфа бүлекчәсе ябылды. Әлеге бүлекчә эшкуар Альберт Мөхәммәтьяров тарафыннан оештырылган иде. Бу медиа холдингы хуҗасы 3 радиостанция, Хит FM, Ретро һәм Европа плюс Уфа, Столик исемле журнал, рекламная газета, Евразия һәм Евразия авто исемле 3 реклама газетенә ия. РЕН-ТВ бүлекчәсен ул Башкортстан спутник телевидениесе һәм Сеуфа телекомпанияларына көндәш буларак оештырган иде. Ләкин реклама бирүчеләр аз булу сәбәпле РЕН-ТВ бүлекчәсе үзен акламаган, шуңа Альберт Мөхәммәтьяров РЕН-ТВ-ның төбәк бүлекчәсен ябырга булган, нәтиҗәдә 42 кеше эшсез калды. Чиркәү төзелешенә дигән акчаны чәлдергәннәр, Уфада Спас чиркәүен төзекләндерү эшләре бара иде. Әлеге чиркәү 1824 елларда төзелгән һәм архитектура һәйкәле буларак дәүләт тарафыннан саклана, федераль һәм республика казналары ярдәме белән аны төзекләндерү эшләре башланган иде. Республиканың контроль хисап палатасы тикшерүчеләре чиркәү төзекләндерүгә бүленгән 500 мең сум акчаның шәлдерелүен ачты. Ул акчалар өлге документацияләре хакын тиешедән зурайтып күрсәтелеп шәлдерелгән булган. Икенче бер караклык Зианчура районында ачылган. Зианчураның җәмәгатьчелек мәшгульлеге үзәге башы эшсезләргә бүленә торган акчаларны үзләштергән. Ул барлыгы 84 үле җанга акча түләү документлары белән акчаны кесәсенә салып яткан. Шулай итеп, соңгы 3 елда 2 миллион сум акча урланган, аңа үле җаннар табышуда бер милиция хезмәткәре ярдәм иткән. Узган ел шимбе әмәләре үтте, анда яшьләр тазалык өчен чарасы үткәрде. Чара башкаларның совет мәйданында ачылды, анда республиканың югары һәм һөнәри белем бирү уку йортлары студентлары меңгә якын кеше катнашты. Әлеге чара тантаналы ачылганнан соң студентлар шәһәрнең районнарына таралып, башкаланы шөпшәрдән тазартты. Бу уңайдан республиканың яшәр сәясәте буенча дәүләт идарәсе рәисе Салават Сагитов шуларны ирештерде.
Яшьтер әйдәгеп менә шулай ят көне безнең каланы, безнең республиканы матурлаек дип. Һәм менә һәтегәнсә яшьтер бүмдә килделәр, һәм үдегеп күреп торагыз, 1 меңләп яшьтер менә бүген ушул акцияны башлап ибәрделәр. Чөнки исемле исемгә тап килергә тиеш. Минең республикам дип атала. Һәм яшьтер ул аңлайдар, ул минең республикам, ул минем калам, ул минең туган тирәгем.
Бу республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт идарәсе рәисе Салават Сагитов булды. Уфада укучыларның хокук буенча 7-нче бөтен Русия олимпиадасы үтте. Онда Башкортстан укучылары югары урыннарга иреште. 11-нче сыйныфта укучы Белорет районыннан килгән Елена Эдельгараева 1-нче дәрәҗәле диплом һәм алтын медаль яулады. 10-нче сыйныф һәм 9-нче сыйныфлар буенча 2 укучы 2-нче урынны алып, көмеш медаль иясе булдылар. Әлеге олимпиада уңайыннан Башкортстанның мәгариф министры Зинәт Алаяров шуларны ирештерде.
Хокук җәмгыятьне барабыз. Тимәк, һәр бер кеше белергә тиеш үзенең хукугын, үзенең бурычларын, уны мәктәп елларына әлбәттә тәрбияләү, безнең сәтмешләй канга һиндерү, ул бик кирәкле. Кеше белеп үтәргә тиеш, яшьтән өйрәнергә тиеш.
Бу Башкортстанның мәгариф министры Зиннәт Алаяров булды. Башкортстан язучылар берлегенә яңа әгъзалар кабул ителде. Шуларның икесе башкорт, икесе урыс милләтеннән, берсе татар. Бу соңгы 2 елда беренче кабул ителү шуңа мәдәни вакыйга буларак игътибарга лаек. Башкортстан язучылар берлегендәге татар берләшмәсе 30га якын шагыйр һәм язучыны берләштерә. Яңа агыза Илдус Фазатенов бул Башкорт дәүләт университетында татар халык авыз иҗатын укыта. Филология фәннәре кандидаты, фәнни эш монография һәм бер шигырь китабы авторы. Без яш язучының тәсиратларын белештек.
Бу үзенә күрә бер бәя бирү. Ләкин шул вакытта шундый тәскилә язучылар союзына керү сиңа берни дә сәләт түтәми. Чөнки без барыбыз да беләбез, Тукай союзда тормаган, ләкин Тукайдан да бөегрәк шагыйр татарда юк. Һәм менә тагын бер моментка тукталасым килә, менә Башкортстан язучылар берлегенә 30лап татар шагыйры язучысы теркәлгән, ләкин алар ни өчендер Казанда гомум татар әдәби процессына кертеп каралмый. Менә шушы проблема хәл ителсен иде дигән бер теләк бар. Чөнки без барыбызда уртак әдәби мөхиттә яшибез.
Илдус Фазатиновның күптән түгел Соңгы Шүрәле исемле шигырь китабы дөнья күрде. Ул азатлыктан очларына китапка исем биргән шигырен дә укып бирештерде.
Соңгы Шүрәле. Мин бу җирнең соңгы шүрәлесе. Яшәдем мин күпме гасырлар. Бүген адым саен сагалыйлар. Балта тотып меңәр болтырлар. Болгар йортның тынычлыгын бузып, мулла-муллагайлар килделәр. Мәҗүси дип мине Коръән тотып, халык күңеленнән сүрделәр. Халкым саклап калды, җиңеп чыкты муллаларның күңел тарлыгын. Халык сарык диләр, мин дә бит шул, кем әйтмешли урман сарыгы. Тик котыла алмадым 17-дә. Буздай салкын җилләр истеләр, мин яшәгән Тукай урманнарын большевиклар төптән кистеләр. Урман гына кисмәделәр алар, кисте алар халык күңелен, җанны кисте пышкы шүпләренә. Тарихыбыз калды күмелеп. Тәңребезне Ленин алыштырды. Яшеренер урын тапмадым. Табар идем биш почмаклы йолдыз. Кояшымны минем каплады. Шушы кояш белән халкым сүнде. Караңгылык басты дөньяны. Хәтерсезлек йокысыннан татар. Кайчан гына микән уяныр. Мин бу җирнең соңгы шүрәлесе. Бөтен җаным белән мәҗүси. Милләтемнең инкыразын күреп, күзләр генә түгел, җан укси. Халкын тарихына борылып карап, бөеклеген аның күр әле. Болгарлардан, урдалардан күчкән татар рухы бит ул шүрәле. Мин бу җирнең соңгы шүрәлесе.
Бу Илдус Фазатинов булды. Уфада туып үскән билгеле җырчы Юрий Шевчук мәдәниятка сыймый. Русияның культура, ягъни тәрҗемәсе мәдәният була, телевизион каналы Юрий Шевчукны күрсәтүне тыйган. Моны аның цензурасы җырлары өчен дип аңлатканнар. Шевчук исә моны сәясәткә керүе 3 март Санкт-Петербургта үткән марш несогласных, ягъни ризасызлар йөрешеш арасында катнашуы һәм чыгыш ясау белән аңлаткан. Озатык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
СМС килде.
Озатык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жіберегіз.
СМС келді.
Tanılgan cemaat işliklisi İttifak Milli Beysizlik Firkası Başlığı, Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Ağzası, yazuşu Fevziye Beyramova, Türkiye'nin İstanbul hem Fethiye şehirlerinde ötken xalqara konferensiyelerde qatnaşıp, Tatar Edebiyatı hem Rusiyadagi, şu isepten Sibirdagi hem İdil Ural Tübagindagi Türkiye xalqlar turunda şığışlar yosadı. Azatlıqnın Ankara'dagi xabarşisi Sagit Xayri bugün şu jiyinlar turunda söyli hem yazuşu bilen engeme təqdim ite.
Mula vilayetining Fethiye shahrinda bo'lib o'tgan 1-chi xalqaro Turkiy madaniyatlar qurultoyida Rossiya Federatsiyasidan boratek Fevziya xonimga qatnashgan bo'lsa, Beykent universiteti tomonidan Istanbulda uyushtirilgan Turkiy millatlar adabiyotida Istanbul deb ismlangan xalqaro fanniy g'amli konferensiyada turli il qonoqlari bilan birga Turkiya, Tataristan ham Moskvadan jamg'isi 6 tatar g'olimasi qatnashdi. Fevziya Bayramova fanniy jiyinlar turnagi fikirlere bilen ortaklaşa.
Dünyanın türlü illerinden kilgen çuşu galimler arasında Rusya'dan biz yine idik. Başka Türkiye milletlerden Rusya boyunca bir yine galim de bir yine çıkışta yasamadı. Tataristan'dan biz 4 kişi kilgen idik. 20. yüzyılda hem bugünkü günde Tatar yazıcıları icatında İstanbul digen timağa bir kızıklı daklatlar yasadılar. Min üzüm Abdurrahid İbrahimov icatında İstanbul digen timağa daklat yasadım. Tatarlar turundağı çıkışlar üzüme bir şadı. Nersesengde Tatar edebiyatında İstanbul teması çağılgan Fatih Karimiler, Gayaz İshaqilardan başlap, Mirgazyan Yunuslarga xatlı, Ebrar Karimulinlarga xatlı hem bugünkü şagirlerimizge xatlı bu temanı çağıldırganlar hem Tatar sözü bu simpozyumda bütün kişine yongrashın taptı. Min ana özüm bik süyündüm. Endi ikinci kurultayga kilgende ansı Fethiye şehrinde uzdırıldı. Ul indi Dingiz boyundagı bir yol ite turgan şehir 30 daklat asaldı. Халык ауыз иҗаты турында, халык культурасы турында, милли культурадан башлап, шушы келем сугуларга докладлар булды. Татарстаннан бер үзем идем, Россиядән дә бер ким юк иде. Мин инде Татар конгрессы турында докладымнан соң, әле Россиядә безнең 15 миллионга якын төрки халыклар яши дип, Сибир татарлары турында, шулай ук Идел Уралда яшәүче төрки халыклар турында, Кавказда яшәүче 4 төрки халык турында мин мәгълүмат бирдем. Бик күңелем булды инде Фәтхия курултаенда Татарстанның рәсми байраклары bütün iller arasında en birinci bulup bastırıp kuyganlar idi. Divarlarga da elip kuyganlar idi. Mini Tataristan deyip yazganlar idi. Şuna da bir kumulim buldu. Çünkü Rusya bilen bu tasım kilmedi. Üzümünün çıkışımı. Bu kurultayda da Tataristan sözü, Tatar milleti hakkında məğlumat yangıradı.
Türkiye'deki fenni jinarda qatnashu hem körünükli Tatar yazıcısı Abdurrashid İbrahim bilen bayli izlenileri bilen biretten Fevziye Hanım, Türkiye'nin yaşavşı körünükli mirettaşlarımız hem Türkiye dünyanın mühim şahısları bilen uşaşlar da utkerdi. Bu uşaşlarının birisi, bütün dünya Tatar Ligasının eli buyluğuna büyük zorlap 90 yıllık yubileye utkerilgen maktolu reisi Tarılgan Cemmağıt işliklisi Ali Akış bilen.
Türkiye'ye gelip de Ali abini görmesek isen, ul indi günah болар иде. Гали абы безнең инде шушы Төркиягә килүләре безнең алман илләренә килүләре безнең юл башында торды. Безне чакырып, юлларын ачып, төрекләр белән таныштыручы ул булды. Төрки дөньяга ул безне җитәкләп алып чыкты. Татар милләтчеләрен хәтергезә булса 90-нчы еллар башында шушы күпердән без һаман барабыз әле. Анасын икел курбан дигән безнең татар, уйгыр милли каһарманнарыбыз Кытай төрмәләрендә газап чигеп, барыбер тормыштан үмиде үзелмәгән татарлар, уйгырлар турында шушындый том-том китаплар yazgan bu kişini şahısını Tatar halkına tanıtasım kildi. Ondan məğlumatlar alıp, onun kitaplarını okup, irenip, bir gerek de Uyghur halkı bilen yukarıda bir köprü bulur diye buyuruyorum. Çünkü Uyghurlar bizim burunga edebiyatı bizim negizinde yatatırgan büyük halık, bir zor faciğalar kurgan halık. Şuna göre indi benim Uyghurlarga özümnün de buluşasım kile, özümnün de onlardan indidir ruhi bir miras alasım kile. Şula yok, İstanbul şehirinde min şuraştım Abdurrashid İbrahimov turunda kitap yazgan İsmail Türk oğlu bilen. Ul özünün kitaplarını ap kildi Sibir arxivları Sibir muzeylar için. Çünkü Sibir'de Tarı şehrinde Abdurrashid İbrahimov'un avulunda da muzeylar var. Ama Abdurrashid İbrahimov turunda bir yok. O kitaplarını Türkiye'de yine tabırga bula. Şulay özü bizim milletçilerimiz bilen şıraştım. Ravşani Altay mena bir yerdemşi buldu. Şuşa Abdurrashid İbrahimov'un kitabını tabırga. Abdurrashid İbrahimov'un bir yıl boyu izlegen Galemi İslam degen kitabımın da tabırga yerdem etti ol mena. Ondan sonra Muğla şehrine varıp Şulpan Hanım Şişitin'in üyünde bir gün bulsa da kaldım. Onun arşivi bilen tanıştım. Şiirlerini aldım. Fenni hizmetlerini aldım. Çünkü onlar bizim ziyalılarımız. Алар әле юеш әлбәттә, әмма ләкин киләчәктә барыбер милли байрак алар кулына калачак.
Танылган язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Байрамова шулай ук үзәге Төркия башкаласында урнашкан Көксәв социаль һәм стратегик тикшерүләр вакыфында совет чорыннан соң Татарстанның фикер һәм сәяси тормышы, Татарстан-Төркия мөнәсәбәтләре дигән темага чыгыш ясап, Идел Урал төбәгендә Русия Федерациясендә яшәүче татарлар һәм башка төрки халыкларның кеше хокуклары җәһәтеннән бүгенге вазгыятенә тукталыбызды һәм шул исәптән Чиләбе өлкәсендәге Татар Карабулагы авылындагы Нурланыш фаҗигасын аңлатып Фәүзия ханымның бу мәгълүматлары очрашуда катнашучыларның зур кызыксынуын уятты. Әйтик, Төркия дөнья кеше хокуклары җәмгыяте укымын башлыгы һәм халыкара кеше хокуклары Евразия Федерациясе җитәкчесе Абдуллах Буксур әфәнде Байрамовның Татар Карабулагы 50 ел үлем кочагында исемле китабын төрекчәгә тәрҗемә итеп, Төркия җәмәгатьчелегенә дә җиткерергә теләүләрен белдерде. Очрашуда вакыф җитәкчеләре белән бергә төрек, уйгыр, татар, кыргыз һәм башка төрки алимнар, тикшерүчеләр, журналистлар да катнашты. Азатлык радиосы өчен Анкарадан Сәгыйт Хәйри.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Азатлык радиосының Шираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Казан үзәгендә сукбайлар өчен ашхана ачкан 20 яшьлек сәясәтче Динар Гайфуллин һәм өр яңа җырлары белән быелгы Йолдызлык фестивалендә катнашучы яшь музыкант Айдар Әгъләмов.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстан башкаласында 18 яшькә кадәрле яш үсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге бара. Әлеге ярышта Русия алдынгылар рәтендә. Кайчандыр татар радиосында, Курай, Яңагасы радиоларында, татар дискотекаларында диджей булган Илдус Закиров узган атнада Пирамида төнге клубында үзенең юбилей кичәсен үткәрде. Аның сәхнәдә яшьләр арасында булуына 5 ел булган икән. Моңа кадәр татар диджейының үзенең юбилей кичәсен үткәргәне юк иде. Илдус беренчеләрдән булды. 24 апрельдә күңел дискәтүгенә билгеле өлкән җырчы Бәшире Насирова киләчәк һәм шансон башкаручы Зиннурның яңа альбомын тәкъдим итү булачак. Узганында Йолдызлык фестивалендә катнашучы яшь җырчы, композитор Айдар Әгъләмов җырлады. Без Айдар белән бу тапшыруда очрашачакбыз һәм аның яңа җырларын ишетәчәкбез.
Туган авылым минем, куеныңда синең гөрләп
Хәзер сезне актуаль әңгәмә көтә. Кызган табада кунакта 20 яшьлек сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Казан егете Динур Гайфуллин. Ул Казандагы сукбайлар өчен ашхана ашкан. Узган тапшыруда Динур Дом Салатов дигән оешма ярдәмендә 1 ел элек шәһәр үзәгендә ашхана ашуларын һәм көненә 35-50 сукбайны кабул итүләрен әйткән иде. Табадан төшкән актуаль әңгәмә.
Политика белән шөгыльләнәм. Бүгенге көндә мин 2 вузда укыйм. Өченчесе повышение квалификации дип әйтергә була. Ул Мәскәүдә Высшая школа управления. Моңардан башка шул Академия государственного управления при президенте Республики Татарстан и Российский государственный гуманитарный университет. Юридическое направление.
Нечәнче курста укыйсың?
4-нче курста, Рустам.
Менә боларның барсында башкарырга вакыт җитәм.
Тырышабыз. Ял итәргә калмый вакыт. На свою личную жизнь, можно сказать.
Ә тиянең мондый эшләреңне ничек карый?
Минем әнием генә бар. Әнием булыша, поддерживает итә.
Менә сәясәт дидең, сәясәт ул кайсы? Берәр фирқада торасыңмы, партиядә торасыңмы?
Так можно сказать, это федеральная молодежная программа «Наши выборы». Она начала свою работу в декабре 2006 года.
Ничек кешендә сезне?
Хаядыр 1-250-300 кеше.
Ул сезнең бик активлаша сайлаулар вакытында гына әллә булай да эшләп киләме көндәлектән?
Бу программаның максаты выборларны дөрес итеп үткәрергә.
Сайлауларны.
Әйе, сайлауларны. Обеспечение законности проведения выборов Госдумы Российской Федерации и президента Российской Федерации.
Менә әлегә генә күптән түгелгән сайлаулар
иде.
Менә шулардан чыгып син нинди бәя бирәсең үзең сәясәтче буларак?
Яш политик буларак алдагы юлларымны карата мондай зур выводлар әйтә алмыйм.
Менә сез әйттең бит, менә сайлауларны күзәтәбез.
Нормальныйты. Нормальныйты.
Сезнең максатлар инде менә күбрәк яшьләрне җәлеп итү.
Шулай дөрес әйтәсең, Рустам. Значит, чтобы молодежь больше принимала участие в государственных делах, без Мәскәү белән эшлибез, бик күп депутатлар Мәскәүнеңке. Бу Сергей Белоконев, министр комитета по делам молодежи Якименко.
Татарстанның үсешкә бара диләр исем, сәяси яктан да, икътисади яктан да һәм башка яклардан да. Шуннан да фәкыйрьләр ниләр күпме бездә шуннан да, санап тикшереп караган юкмы? Татарстанда сук байлар менә.
Андыйлар бик күп. Безнең государство андыйларга күзен йома. Безнең бер генә реабилитационный центр бар, ул центрда находится. Күбрәк мондый центрлар булса, мондый кешеләр әзрәк булыр иде.
Сез әйтәсез, менә без аларга тормышта шатлыктан чыгып тормыш итәргә мөмкинлек бирәбез дип әйтәсез. Бармы соң үрнәкләр, яхшы үрнәкләр?
Әлбәттә бар. Мәсәлән, мин күбесен карыйм, күбесен урамнарда күрәм. Кайр вакыт үтеп китәм, күргәч, бер өч мәртәбә карыйм, шушы кешем икән бу дип шаккатып калам. Бөтенләй үзгәрәләр, эшлиләр, эш табалар, кайсы эшми башлый. Кайсы гаиләсенә кайта, хатынына. Безнең күбрәк мужиклар интеге, хатыннар әзрәк, хатыннар шидамлы кешеләр.
Шушында оешмада эшләгән яш кеше буларак һәм сәясәтче буларак, мин максат куя идем дип сорамакчы идем.
Менә государственны уровнега күтәрергә кирәк, бу проблеманы яхшырак изучать итергә, признавать итергә. Бу безнең Казан уровнында гына түгел, бу бөтен Россия проблемасы дип әйтергә була. Күбесе алар дешевая рабочая сила. Көнә, мәсәлән, мин берәм аларның берсе 12 сәгать капчыклар бушата, грузчик булып. 50 сум бирәләр көнә. Шул 50 сумга ул чыдый алмыйча эшергә бара.
Вау! Бу бит кызган таба! Let's go!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бездә яшьләр арасында гомумән сәясәтне белмиләр дип әйтәләр. Яшьләр белән бүгенге сәясәтне ничек беләләр һәм нинди ысуллар белән аны кулланалар?
Бүгенге көндә төрле акциялар үткәрәбез. Недавно үткәрде конкурс законотворческой инициативы. Шушы конкурсны җиңеп үтүче кеше практикага Госдумага легала.
Син лекмәнең соң?
Мин анда легергә кирәкмәй. Мин кешеләрне үткәрергә кирәк анда. Мин анда болай да һәр ай булам. Мин кешеләр белән эшлим.
Аны гади кешеләр йөрмәй инде, шул туганы фәләндер дип әйтәләр инде. Ягъни премьер-министрның мәй, янда башка түрәнең син ни кем баласы? Әйтә аласыңмы?
Простой гаиләдән, бер кемем дә юк, тырышып, үз белемем белән, үз белемең булса, кеше булырга була. Барысы да безнең кулда, дип әйтә алам безгә.
Сез Динур белән әңгәмә ишеттегез. Ул әле дини егеттә, вакыты булу белән намаз укый, дуалар өйрәнә икән. Чираттагы кунагыбыз Айдар Әгъләмов, яш композитор, җырчы. Быелгы Йолдызлык фестивалендә катнаша. Аның бер яңа җырын тапшыру башында тыңлаган идек, хәзер инде үзе белән аралашып алыйк.
Сәлам барыгызга да. Йолдызлык фестивалендә килгәндә, беренче тур Нижнекамскида үтте. Монда
Димәк, үзең Түбән Камадан дим?
Әйе, Түбән Кама районының Шенгелсе дигән авылы бар. Шушы беренче турны монда Нижнекамский районнар үтергә тиеш. Менә шуннан кемнәр үтә, шулар бара Заинскийга. Заинский да тагын икенче тур, отборочный тур. Анда миңа икенче урын бирделәр. Менә шуннан чакырдылар Казанга.
Ниндирәк җыр белән
киләм сиңа дигән Альфред Экшембетов язган җырны җырлармын.
Бу җырны без тыңлап та китәбез әле.
Әйе. Киләм
сиңа, кырлар тугайлар аша. Килмәс идем, күрмәс идем йөрәктә сөю таша. Киләм сиңа, кырлар тугайлар аша. Килмәс идем, күрмәс идем йөрәктә сөю таша.
Һәр шимбәкеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.